Gulshan Ester. Yirtilgan parda. Makkaga. Men umuman olganda 1966-yilning bahor faslida Angliyaga borishni istamagan bo'lar edim. Men Gulshan Fatima, Said musulmon oilasidagi eng kenja qizman. Bizning oila Muhammad payg'ambarning qizi, ya'ni Fatima avlodidan kelib chiqqan. Men Pokistonning Panjob shahrida tinch va yolg'izlikda hayot kechirib kelar edim. Men shia musulmonlarining qattiq islom qonunlariga binoan tarbiya olganman. Shu bilan birga men nogiron edim va hatto birovning yordamisiz o'z xonamdan ham chiqa olmasdim. Mening yuzim erkaklar ko'rmasliklari uchun parda bilan yopilgan bo'lar edi. Bundan mening yaqin qarindoshlarim, otam, ikkita akam va tog'am istisno edilar. Mening ilk 14 yillik ojiz hayotimning ko'p qismi Lahor shahridan 400 km uzoqda joylashgan jangdagi katta bog'imizning devorlari ichida o'tgan edi. Otam uyda menga shifo berish yo'lini izlab juda ko'p mablag' sarfladi. Lekin buning uddasidan chiqa olmagani sababli meni yaxshiroq mutaxassislardan maslahat olish uchun Angliyaga olib kelgandi. Men hatto hozirgi kunlarda, ya'ni katta bo'lgan chog'imda ham ko'zimni yumsam bas, xayolimda otamni, qadrli abbajonni ko'raman. Uning bo'yi uzun edi. Yaxshi tikilgan, yoqasi yuqori joylashgan va tilla tugmalar bilan bezalgan qora kostyumida esa ozg'in ko'rinardi. Bu kostyumni u keng shimi bilan, boshiga esa ko'k shoyi bilan o'ralgan oq salla kiyar edi. Men ilgari bolaligimda ko'p marta ko'rganimdek, hozir ham uni xonamga kirib, din bo'yicha menga saboq berishini xayolimdan o'tkazaman. Men otamni to'shagim to'g'risida joylashgan, Makkadagi Allohning uyi tasvirlangan rasm oldida turganini tasavvur qilaman. Bu uy yoki Ka'ba islom dinidagilarning eng muqaddas joyi bo'lib, aytishlaricha, uni Ibrohim payg'ambar solgan. Muhammad payg'ambar esa uni yaxshilab ta'mirlagan ekan. Otam yuqoridagi tokchada turgan muqaddas Qur'onni oladi. Bu tokcha xonaning eng baland nuqtasida joylashgan. Chunki Qur'on ustida yoki undan baland hech narsa qo'yilishi mumkin emas. U avval kitobning yashil shoyi muqovasini o'padi va Bismillahir Rahmonir Rahim deydi. Men mehribon va rahimdil Allohning nomi bilan boshlayman. Keyin u yashil muqovani olib tashlaydi. Bundan oldin u albatta tahorat qilgan. U yana Bismilloh deydi. Keyin muqaddas Qur'onni ehtiyotlik bilan ushlagan holda lavh ustiga qo'yadi. Lavh bu X shaklida maxsus yasalgan kitob moslamasidir. So'ngra men kursiga, otam esa qarshimga o'tiradi. Men ham ayol xizmatkorlarim yordami bilan tahorat qilgan edim. Otam barmoqlarini arab tilida yozilgan mo'tabar yozuvlar ustidan yurgizadi. Men esa unga yoqish maqsadida uning ketidan Fotiha, ya'ni ochilish surasini qaytaraman. Bu sura barcha musulmonlarni birlashtiradi. U mehribon, rahimli va jazo va mukofot kunining qiyomat kunining egasidir. Sengagina ibodat qilamiz. Va sendangina yordam so'raymiz. Bizni shunday to'g'ri yo'lga yo'latingki, sen in'om etgan zotlarning yo'li, hidoyat yo'li bo'lsin. G'azabga uchragan va adashganlarning emas. Bugun biz Oli Imron surasidan o'qiymiz. Alloh, undan o'zga iloh yo'qdir. U hamisha barhayot va abadiy turguvchidir. U sizga, ey Muhammad, kitobni, Qur'onni haqiqatdan o'zidan oldingi ilohiy kitoblarni tasdiqlovchi holida nozil qildi. Tavrot va Injilni nozil qilishi esa odamlarga hidoyat manbai bo'lishi uchun oldinroq edi. Endi esa Furqonni, haq bilan nohaqlikni ajfim etuvchi Qur'onni nozil qildi. Haqiqatan Allohning oyatlarini inkor etuvchilarga ashaddiy azob bordir. Alloh qudratli va intiqom sohibidir. Men har qanday kuchli musulmon oilasidagi farzand yoshligidan boshlab qiladigan ishni, ya'ni muqaddas Qur'onni arab tilida o'qir edim. Qur'on arab tilida yozilgani uchun uni faqat shu tilda o'qibgina chindan tushunish mumkin. Biz musulmonlar Qur'onni oddiy kitobdek tarjima qilish mumkin emasligini bilamiz. Chunki Qur'on muqaddas bo'lgani uchun tarjimada ozgina ma'nosini yo'qotishi mumkin. Men birinchi marta Qur'onni boshidan oxirigacha o'qib chiqqanimda, ya'ni balog'at yoshi deb hisoblangan, taxminan 7 yoshlarimda uyimizda bayram nishonlangan. Biz bu bayramni muqaddas Qur'onning omini deb ataymiz. Bayramga oilaning hamma a'zolari, do'stlar va qo'shnilar taklif etiladi. Hovlimizning markazida erkaklar, ayollardan alohida to'silgan joyda mulla suralarni o'qiydi. Shu tarzda ular men hayotimning shunday muhim yoshiga kelganimni nishonlaydi. Ayollar esa hovlining ularga ajratilgan joyida o'tirib mullaga quloq solish uchun bir ozga g'iybat qilishdan to'xtaydilar. Biz suraning oxiriga yetib qoldik. Endi men ishonchimni e'tirof etib, savollarga javob berishim kerak bo'ladi. Otam lablarida tabassum paydo bo'lay deb turgan paytda menga qarab deydi: "Yaxshi qizalog'im. Endi esa quyidagi savollarimga javob berginchi. Alloh qayerda?" Men uyalib, allaqachon biladigan narsalarimni aytaman. Alloh hamma yerda mavjud. Alloh sening yer yuzida qiladigan hamma ishlaringni biladimi? Ha, Alloh men yer yuzida qiladigan hamma ishlarimni, yaxshilarini ham, yomonlarini ham biladi. U hatto mening sirli fikrlarimni ham biladi. Alloh sen uchun nima qildi? Alloh meni va butun dunyoni yaratgan. U meni yaxshi ko'radi va menga g'amxo'rlik qiladi. U mening barcha yaxshi ishlarim uchun osmonda mukofot beradi hamda barcha yomon ishlarim uchun do'zoxda jazolaydi. Sen Allohning sevgisiga qanday qilib erishsang bo'ladi? Men to'liq uning irodasiga bo'ysunish va uning amrlariga itoat qilish orqali Allohning sevgisiga erisha olaman. Sen Allohning irodasi va amrlarini qanday qilib bilasan? Men muqaddas Qur'on va Muhammad payg'ambarimizning Allohning tinchligi va marhamati unga yor bo'lsin. Rivoyatlari, urf-odatlari orqali Allohning irodasi va amrlarini bila olaman. Juda yaxshi, deydi otam. O'zing yana nimanidir bilishni xohlaysanmi? Qandaydir savollaring bormi? Ha, ota, iltimos, menga aytingchi, nima uchun islom boshqa dinlardan yaxshiroq hisoblanadi? Men boshqa dinlar haqida hech narsa bilmaganim uchun emas, balki otam menga shu masalani tushuntirib berishini eshitishni yaxshi ko'rganim uchun unga bunday savollar berar edim. Otamning javobi aniq va lo'nda. Gulshan, har doim shuni esda tutgin. Bizning dinimiz boshqa dinlardan buyukroqdir. Chunki, birinchidan, Xudoning sharafi bu Muhammad payg'ambardir. Ilgari juda ko'p payg'ambarlar kelgan. Lekin Muhammad payg'ambar Xudoning oxirgi xabarini odamzodga olib kelgan. Shuning uchun undan keyin bizda boshqa payg'ambarlarga muhtojlik bo'lmagan. Ikkinchidan, Muhammad payg'ambar Xudoning do'stidir. U hamma butlarni buzib tashladi va butlarga sig'ingan hamma odamlarni islom diniga o'tkazdi. Uchinchidan, Xudo boshqa barcha muqaddas kitoblardan keyin Muhammad payg'ambarga Qur'onni berdi. Bu Xudoning oxirgi so'zidir va biz unga itoat qilishimiz shart. Qolgan barcha kitoblar esa to'liq emas. Men otamning so'zlarini tinglar ekanman. Ular mening ongim va yuragim lavhalariga yozilar edi. Agar yana vaqt bo'lsa, men undan xonamdagi rasm haqida gapirib berishini iltimos qilaman. Muqaddas shahar bo'lgan Makkaga haj safari uchun borish qanday bo'lar ekan? Bu shahar xuddi magnitga o'xshaydi va har qanday musulmon kunda 5 marta shu shaharga qarab namoz o'qiydi. Shahrimizda masjidning minorasidan muazzin turib azon o'qishni boshlaganda biz ham Makkaga qarab turamiz. Bu ovoz ko'chalar bo'ylab jaranglaydi. Mashina va bozor shovqinidan ham yuqoriga ko'tarilib, derazalarimiz orqali kirib keladi. Bu hodisa tong saharda, tush paytida, tushdan keyin va kechqurun ro'y beradi. Shunda bu da'vatga quloq solgan sodiq musulmonlar islomning bir farzini e'tirof etardilar. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Allohdan boshqa xudo yo'q va Muhammad Xudoning rasulidir. Otam buning hammasini menga tushuntirib berardi. U 2 marta hajga borib kelgan. Birinchi marta o'zi borgan. Ikkinchi marta esa xotini, ya'ni onam bilan borib kelgan. Hayotida kamida bir marta hajga borish har bir musulmonning farzidir. Agar kishi boyroq bo'lsa, u ko'p marta hajga borishi mumkin. Hajga borish islomning 5 ta asosiy farzlarini 5-inchisidir. Haj safari turli mamlakatlardagi millionlab musulmonlarni birlashtiradi va iymonimizning davom etishini garovi hisoblanadi. Men ham Makkaga boramanmi? Deb so'rayman otamdan. U kulib peshonamdan o'pib, "Kichkina Gulshan, albatta borasan. Kattaroq bo'lganingda va ehtimol." Otam gapini tugatmaydi, lekin u nima demoqchi bo'lganini men bilaman. Sen uchun qilgan ibodatlarimiz ijobat bo'lsa. Saboq olish davrida men Xudoga ishonishni, dinimizga va undagi urf-odatlarga yaqin bo'lishni, Muhammad payg'ambarning kuyovi Alining avlodi bo'lganim uchun mag'rurlanishni o'rgandim. Hamda otamning obro'sini tushundim. Chunki u nafaqat oilamizning boshi, balki payg'ambarimizning avlodidan, ya'ni Said va Shoh edi. Bundan tashqari, otam pir, ya'ni diniy rahbar edi. Shuningdek, u mamlakatdagi katta yer egasi hamda shahrimiz chetida bog'lar bilan o'ralgan katta qasrning ham egasi edi. Men oilamiz nima uchun katta hurmatga sazovor ekanligini tushuna boshladim. Hatto mulla ham bizni hurmat qilar va o'zi javob bera olmagan diniy savollarni kelib otamdan so'rar edi. Hozir ortga, o'tgan yillarga qarab o'sha mahbuslik yillarida maqsad borligini ko'ra olaman. O'shanda bog'imizdagi bog'bonlarimiz avaylab parvarish qiladigan atirgullar kabi mening ongim va ruhim ham ochilar edi. Mening ismim, ya'ni Gulshan urdu tilida gulzor, bog' degan ma'noni bildiradi. Lekin men bunday ismni olib yurish uchun juda ojiz gul bo'lsam ham, otam meni xuddi shunday yo'l bilan parvarish qilar edi. Otam hammamizni, ya'ni ikkita o'g'li, Safdar Shoh va Alim Shohni, hamda uchta qizi, Anis Bibi, Samina Bibi va meni yaxshi ko'rar edi. Mening qiz bo'lib tug'ilganim va 6 oyligimda terlama kasalligi tufayli nogiron bo'lib qolganligim otamni tashvishga qo'ygan bo'lsa ham, u meni boshqa farzandlari bilan baravar, balki ulardan ham ko'proq yaxshi ko'rardi. Onam o'lim to'shagida yotganida otam menga qarab yurishi uchun undan so'z berishini iltimos qilgan bo'lsa kerak. Shohji, dadasi, iltimos qilaman sizdan. Kichkina Gulshan haqqi, yana boshqa xotinga uylanmang, dedi onam o'la yotib. Onam meni himoyalamoqchi bo'ldi. Chunki o'gay ona va uning farzandlari birinchi xotindan qolgan farzandlarga nisbatan ota mehrini kamaytirishi mumkin edi. Bundan tashqari, agar men kasal bo'lsam yoki turmush qura olmasam, ular menga yomon munosabatda bo'lishlari ham mumkin edi. Otam onamga ko'p yillar ilgari shunday va'da bergan va hozirgacha va'dasini bajarib keldi. Qur'onga binoan bizning mamlakatimizda erkak kishi yetarli darajada boylikka ega bo'lib, hamma xotinlariga teng va adolatli munosabatda bo'la olsa, 4 ta xotin olishi mumkin. Shunga qaramay, otam ko'p yillar ilgari onamga bergan va'dasini hozirgacha bajarib kelardi. Hayotim shu tarzda tinch o'tar edi. Lekin 14 yoshimda Angliyaga qilgan tashrifimdan so'ng o'zgarishlar sodir bo'ldi. Bu tashrif sezilmaydigan darajada hamma narsani o'zgartirib tashladi va beixtiyor voqealar zanjirini harakatga keltirdi. Tashrifimizning 3-chi kuni edi. Men xizmatkorlarim Salima va Sema bilan Londondagi mehmonxonada edik. Otam Pokistonda bo'lganida meni davolay oladigan shifokor izlagan edi. O'sha yerda angliyalik mutaxassis haqida eshitdi. Mana endi uning oxirgi so'zini eshitmoqchi bo'lib kutib o'tirardik. Bu shifokor kelajagimni bir so'z bilan belgilab berishi kerak edi. Agar men chaqaloqligimda chap tarafimni falaj qilgan bu kasallikdan shifo topsam, unda bir qarindoshim bilan turmush qura olardim. Men 3 oylik chaqaloq bo'lganimda u bilan unashtirilganman. Hozir u Panjobdagi multanda mening ahvolim haqidagi xabarni kutib o'tirar edi. Agar men shifo topmasam, unda bu unashtirilish buzilar edi. U holda men katta sharmandalikka uchragan bo'lar edim. Bu esa turmush qurib, keyin erdan ajralish isnotidan ham battarroq hisoblanadi. Biz kimningdir oyoq ovozlarini eshitdik. Salima va Sema sakrab turib, cho'chib, tezda dubtalarini, ya'ni uzun ro'mollarini to'g'irlab oldilar. Salima mening ro'molimni ham yuzim ustiga tashladi. Men esa karavotimning ustida yotar edim. Men titradim, lekin sovuqdan emas. Tishlarimni titramasliklari uchun bir-biriga bosib turishim kerak edi. Eshik ochildi va ichkariga otam shifokor bilan birga kirib keldi. Assalomu alaykum degan yoqimli va muloyim ovoz eshitildi. Men doktor Davidning yuzini ko'ra olmadim, lekin u qudrat va bilim egasi ekanligi sezilib turar edi. U kuchli qo'llari bilan uzun ko'ylagimning yengini shimardi. So'ng falaj bo'lgan chap qo'limni va chap oyog'imni tekshirdi. Bir daqiqadan so'ng shifokor qaddini rostladi. Bunday kasallik uchun hech qanday davo yo'q, faqat duo, dedi otamga doktor David. Uning so'zida shubhaga o'rin yo'q edi. Men karavotimda yotib, ajnabiy angliyalik shifokor Xudoning ismini aytganini eshitdim. Bu men uchun jumboq edi. U Xudo haqida nimani ham bilardi? Shifokor mehribon va muloyim gapirishi orqali mening shifo topish umidlarimni puchga chiqarganini sezdim. Lekin shunda ham u duo qilishga ishora qilgan edi. Otam u bilan eshikkacha bordi. Qaytib kelganida bizni duoga yo'llash bu angliyalik kishi uchun yaxshi narsa bo'ldi, dedi. Salima mening ro'molimni to'g'irlab qo'yib, o'tirishimga yordam berdi. Ota, u meni davolay olmaydimi? Men ovozim qaltirashini to'xtata olmadim. Ko'zlarim yoshga to'lgan edi. Otam mening jonsiz qo'limni siladi. So'ng tezgina dedi. Endi faqat bitta yo'l bor. Kel, endi osmon eshigini taqillatamiz. Ilgari o'ylab qo'yganimizdek Makkaga boramiz. Xudo bizning duolarimizni eshitadi va hali ham uyga shukronalar bilan qaytishimiz mumkin. Otam menga qarab kulib qo'ydi. Men ham kulishga harakat qildim. Mening dardim uning ham dardi edi, lekin u umidsizlikka tushmadi. Uning ovozida so'nmagan umid bor edi. Albatta, Allohning uyida yoki Zamzam bulog'ining shifobaxsh suvidan ichib, qalbimiz istagiga erishamiz. Biz mehmonxonada yana bir necha kun turdik. Shu vaqt ichida otam Jidda aeroporti orqali uchib ketish uchun chiptalar oldi. Hajga borayotgan odamlar shu aeroport orqali Makkaga uchib ketadilar. Otam chiptalarni oldinroq sotib olmagandi. Chunki u tavsiya etilishi mumkin bo'lgan davolanish natijasini kutgan edi. U bu tashrifni har yili hajga boriladigan oydan bir oz oldinroq rejalashtirgan edi. Toki davolanishdan keyin biz Makkaga borib shukrona aytaylik. O'sha kutish kunlarida otam Pokiston jamiyatidagi do'stlarini ko'rishga borardi. Yoki ular otamni ko'rishga kelar edilar. Odatda shu oilalardagi ayol kishilar meni ko'rishga kelishlari kerak edi. Lekin men o'z ahvolimdan uyalardim. Hamda uyda notanish odamlarni kutib olishga odatlanmagan edim. Shuning uchun faqatgina bir nechta ayollar eshigimni taqillatib keldilar. Kim ham qurib qolgan, terisi qorayib ketgan, bujmaygan va ojiz osilib yotgan qo'llarni, bir-biriga bazo'r birikkan barmoqlarni ko'rishni istar ekan. Mening yoshimda boshqa qizlar tilla bilan bezalgan qizil kelinlik kiyimini kiyib, taqinchoqlar taqib, kuyovning uyiga yaxshi sep bilan boradigan kun haqida orzu qilardi. Men esa kelajagimni yolg'iz o'tkazishim kerak edi. O'z qarindoshlarimdan ajralgan odam sifatida ko'rilmaydigan shaxs, hech qachon butun, to'liq ayol kishi bo'lmaydigan va sharmanda pardasi ortida qolgan edim. Biz mehmonxonaning ikkinchi qavatida joylashgandik. Bizning xonamiz otamning xonasini yonida joylashgan juda qulay xona edi. Xonamizda qalin gilamlar va vanna xonasi bor edi. Salima va Sema menga qarashdan tashqari kiyimlarimni ham yuvishardi. Ular xonamdagi karavotda uxlab, navbat bilan o'tirib, meni himoya qilar va menga kerak bo'lgan narsalarni keltirar edilar. Biroq bu ishlar ular uchun ozlik qilar edi. Lekin kitoblar bilan vaqt tez o'tardi. Shu bilan besh mahal namoz o'qish va kishi nogiron bo'lgani uchun yuvinish, kiyinish, ovqatlanishlari ham ko'p vaqt olardi. Boshqa paytlarda men xizmatkorlarimning qiziqarli g'iybatlariga quloq solib o'tirar edim. Ular ba'zan birinchi qavatga tushib turar edilar, lekin tashqariga yolg'iz chiqishga juda qo'rqardilar. Ko'p hollarda ular deraza tashqarisidagi dunyo ko'rinishi bilan qanoatlanib, menga ko'rgan narsalarini aytib berar edilar. Ularning xatti-harakatlari pokistonlik qishloq qizlariga mansub bo'lgani uchun ular meni kuldirishar edi. Shaharning chiroyliligini qarang-a, juda ko'p odamlar u yerdan bu yerga yuribdilar. Mashinalarni ham ko'pligini aytmaysizmi? Keyin Sema birdaniga baqirib yuborar edi. Ye, ayollar oyog'ini ochib yuribdi-ku? Nima ular? Uyalmaydimi? Erkaklar va ayollar birga qo'l ushlashib yurishibdi. Mana, ular o'pishyapti. Ha, ular to'ppa-to'g'ri do'zaxga tushadilar. Bizga yoshligimizdanoq kiyinish va xulq-atvor haqida juda qattiq qoidalar o'rgatishar edi. Biz o'zimizni bo'ynimizdan to tovonimizgacha panjoblik shalvar kamiz, keng ko'ylak va poychasi bog'ilmagan ishton bilan kiyinar edik. Bo'ynimizga uzun va keng ro'mol tashlab olar edik. Kerak bo'lganda biz bu ro'mol bilan boshimizni ham qoplab olsak bo'lar edi. Yoki bu bilan yuzimizni yopar edik. Sovuq bo'lganda issiqroq shol ro'mol bilan o'ranar edik. Agar tashqariga chiqishimiz kerak bo'lsa, unda paranji kiyar edik. Bu boshimizdan tovonimizgacha keladigan qalin parda bo'lib, yuz qismida ko'rish uchun to'rtburchak shaklidagi tirqish qolar edi. Shu paranji bo'lgani uchun ko'chada kim bilandir gaplashishning ilojisi yo'q edi. Hamda paranji kiygan ayol kishi uncha yaxshi ko'ra olmas, yo'l harakati tovushini yaxshi eshitmas edi. Lekin men gapirayotgan davrda biz hech qachon hayotimizda hukm surgan qoidalar haqida savollar bermas edik va ochiq odatlarga qarshi chiqishdan qo'rqardik. Bir tomondan biz parda ortida o'zimizni himoya ostida his qilardik. Biz dunyoga nazar tashlay olar edik, lekin dunyo bizga nazar tashlay olmas edi. Biz Londondagi ayollar tizzadan yuqorida tugaydigan kalta yubkalari bilan o'zlarini shunday sharmanda qilib ko'rsatib yurganlarini ko'rganimizda uchalamiz ham bu shahar dunyoning eng yomon shaharlaridan biri ekanligini bilar edik. Bizning mamlakatimizda, ayniqsa shahrimizda yaqin qarindosh bo'lmagan erkak kishi, hatto erkak xizmatkor bilan gaplashish bizga sharmandalik keltirgan bo'lar edi. Albatta, paranji qoidalarining asosiy maqsadi oilaning obro'sini himoya qilish edi. Musulmon oilasining qizlariga nisbatan kichkinagina shubha ham bo'lishi mumkin emas. Noto'g'ri xatti-harakatning jazosi juda ham qattiq bo'lishi mumkin edi. Har kuni 3 marta xizmatchi aravachada bizga ovqat olib kelar edi. Yordamchilarim eshik oldida undan ovqatni olar edilar. Ba'zi paytlari ovqatni angliyalik qiz olib kelar edi. Shunda men uning oyoqlarini ko'rmaslik uchun ko'zlarimni yopib olar edim. Men mehmonxonaning ovqatidan juda charchay boshladim. Otam har kuni biz uchun tovuq pishirib keltirishlariga buyurtma berar edilar. Tovuqlar halol bo'lishi kerak edi, chunki biz to'g'ri usul bilan so'yilgan go'shtni yeyishimiz kerak. Cho'chqa go'shti harom, chunki u taqiqlangan. Hatto cho'chqa so'zini aytish kishining og'zini nopok qiladi. Men hatto hozirgi kunda ham cho'chqa haqida gapirganimda panjoblik so'z barlani ishlataman. Bu so'zning ma'nosi yot narsa demakdir. Yoshlikda berilgan tarbiyaning katta ta'sirini shundan ko'rsa bo'ladi. Boshqa go'shtlar ham cho'chqa yog'ida pishirilganmi deb shubha qilish mumkin. Tovuq go'shti bilan birga sabzavotlar va guruch olib kelishar edi. Hamda shirinlik uchun muzqaymoq ham bor edi. Biz Coca-Cola ichar edik. Xonamizda ham shu ichimlikdan ancha bor edi. Men curry, ya'ni Pokiston ziravorlaridan tayyorlangan qayla yoki kabob uyimizda o'sadigan daraxtlardan shaftoli yoki mango mevalarini yeyishni istar edim. Ko'nglim tushib ketmasligiga yordam bo'lishi uchun dadam meni 2-3 marta tashqariga olib chiqdi. Bir safar menga mehmonxona atrofini ko'rsatishdi. 2 marta otam meni xizmatkorlarim bilan taksida qo'shni ko'chalarni ko'rishga olib chiqdi. U nima uchun inglizlar bizga o'xshamasliklarini tushuntirib berdi. Bu masihiy mamlakatdir, dedi otam. Ular Iso Masih Xudoning o'g'li deb ishonadilar. Albatta ular adashadilar. Chunki Alloh hech qachon turmush qurmagan va qanday qilib unda o'g'il bo'lishi mumkin? Shunda ham ular bizga o'xshab kitob ahlidir. Musulmonlar va masihiylar bitta kitobga egadirlar. Bu narsa meni jumboqqa qo'ydi. Qanday qilib ular biz bilan bitta kitobga ega bo'lib turib, bizdan shunchalik farq qiladilar? Ularda bizdan ko'ra ko'p narsalarni qilish erkinligi bor, dedi otam. Ularda cho'chqa go'shtini yeyish va spirtli ichimliklarni ichishga erkinlik bor. Erkak va ayol kishi o'rtasida masofa yo'q. Ular turmush qurmasdan ham birga yashaydilar. Va ularning farzandlari ulg'ayganida kattalarni hurmat qilmaydilar. Lekin ular yaxshi xalq, juda layoqatli va yaxshi qoidalarga egalar. Ular va'da bersalar, uni bajaradilar. Bunda ular osiyoliklarga o'xshamaydilar. Otam bu masalada qudratga ega edi. U Pokistonda o'stirgan paxtani eksporti bilan shug'ullanib, har doim chet elliklar bilan ish olib borar edi. Biz ulardan dinimiz bilan farq qilishimiz mumkin. Lekin ular hamdard odamlar. Ular sen uchun ko'p narsalarni qilishlari mumkin. Va ular sodda insonlar, deb xulosa qildi otam. Men inglizlar haqida o'ylanib qoldim. Muloyim xalq, beozor, yashil mamlakatda yashaydi. Bu yerda juda ko'p yomg'ir yog'adi va ularning kitoblari ularga shuncha katta erkinlik beribdi. Shunda ham bizning kitobimiz ularning kitobiga bog'liq ekan. Bizning oramizdagi shunday katta farq nimaga asoslangan ekan? 14 yoshlik qiz uchun bunday savollar haddan tashqari chuqur edi. Shuning uchun men xayolimdan bu savolni olib tashladim va oldinda turgan haj haqida o'ylab ketdim. Faqat ko'p yillardan keyingina mening ongim yorishgan edi. O'shanda bunday savolni ongimdan osonlik bilan olib tashlay olmadim.